aspalditik datorren nauzi bati helduko deltzago gaur. Adostuz alkarteko 4.000 lauren irakasle prejubiladuek urteak daroez erretiro aurreratuagatiko kalte ordainak eskatuz. Gogoratu behar da 2012tik araututako eskubide hori etenda dagoala. Orain astebete eskaz alkarteko ordezkariak alkarretaratzea egin eben Gasteizen legebiltzarraren aurrealdean euren aldarria barriro beplazaratzeko eta Eusko Jaurlaritzari urten bide bat eskatzeko. Gai honen barri emoteko eta euren egoerea hobeto ulertzeko, Adostuz alkarteko bozeroalea Salva Aledo daukagu telefonaren beste aldean. Salva, egunon.
Epa, egunon.
Behar bada askok ez daki, zer dan zehazki erreklamaten dozuena. Azaldu eguzu azteko, zer dan eskatzen dozuena?
Bueno, a ver, nire ustez oso ondo azaldu duzu zuka hasieran. Begira, 2010ean lan akordio bat, hobeto da lan akordio arautzaile bat, sinatu zen administrazioa, Eusko Jaurlaritza eta sindikatuen artean. Horretan jasotzen ziren, bueno, beste neurri batzuen artean, erretiro horrelatuen kalte ordainak. Kasu eta hori 2010ean gaude. Vale. Orduan, horretan nolabait administrazioaren txak abantailak ziren. Zeberaiek nahi zuten zen alde batetik plantilla murriztea, plantilla gazteagotu eta guneratzea eta beraien txak aurreste ekonomikoa. Hori da, 60 urte zukaten irakarlo erretira hartzea suposatutuko luke beraien txak, Eusko Jaurlaritzaren txak abantaila hori. Horren truke kalte ordainak ematen zizkiguten. Kalte ordain horiek, begira, eske gainera momentu horretan Eusko Jaurlaritzak sustatu egiten zuen hori gu erretiroa hartzea. Ze kalte ordaina horiek baziren progresiboak, hau da, erretiroa zenbat eta gehiago aurreratu, orduan eta handiago zen kalte ordaina. Vale. Orduan, hori alde batetik ekonomikoki Eusko Jaurlaritza zen oso gradosoa. Ez da nahi dut. Claro, gure ordez sartzen zen jendeak gu baino gutxiago kobratuko lukete, noski, beraz aurreratu zuten dirua. Bueno, kontua da, bueno, kalkulo ekonomika egitean eta jendea ezaspertzeko, kontua da nahiko onuragarri izango litzateke bai, administrazioarentzat baita guretzat ere. Kontua da, segero, 2012an, justu Patxi López lehendakaria zenean, hori eten egin zen. Eta zehatasun hori oso importantea da. Ze etenda egotea ez da ezabatuta egotea, beri. Etenda egon ze. Horren suposatuko luke, izango litzatekela, eten hori izango litzatekela, behin-behineko neurri bat, ez behin betikoa. Baina praktikan, urte hauetan bihurtu da behin betikoa. Ez alabete batetan. Zerbaiti, ze, justu, aurrekontu lege guztietan, hori luzatu egiten da etenaldi hori, behin eta berriro. Eta guk eskatzen duguna da berreskuratzea hori. Hau da, bete desatela lan akordio hori, besterik gabe, ze gaur egun ez dago ezabatuta. Beraz, hori laburbildu. Gero, nahi badin bodezu esango dizu, gero, gure bidea eta hori noli, nola sartu garen auzi bide, bide hori luzea bezain bihurria, eta bueno, vale. Baina gutxi gora bera, horretan labur bilduz esan da hori. Osea, berreskuratu nahi dugu eskubide hori, gaur egun etenda dagoena. Hori da. Vale.
Eta zuke azaldutakoaren arabera, Salva, 2010ean eta 2011an borondatez erretirau ziranak kalte ordaina jaso eben, baina 2012tik aurrerakoak ez da?
Ez, hori da. 2012tik aurrera, ez, hori da.
Eta gutxi gora bera, zenbat zor deutzue?
Bueno, begira, guk ere kalkuloak egina baditugu. Esango ditut, konsultatuko ditut, hemen aurrean de baditut eta hori, bueno, begira, gutxi gora bera, gure kalkuladea, kontuan hartuta 4.000 eta piko bazkidintza eta hori, eskatutakoa izango lirateke 220 milioi euro. Bale, hori, horrela, baina, kontuan hartuta, batar besteko kalte ordaina, 60 urte dituen irakasle erretiratu batentzan, izango lirateke, 52.000. Eusko Jaurlaritzaren txat, 5 urtean, aurreste hori, hori da gu, 60 urtetik, 65 urtera arteko hori soldata gu, kobratuko ez dugun soldata hori, izango lirateke, eta kontuan hartuta, zera, hor, gure ordez, sartuko ziren irakasle horiek, beste logo, ez irugurtekorik, ez irakastorduak eta hori, eta barri, gabeko irakasle berri bat kontratatzean izango lezeken 45.000 euro. Kontu sartuta, hori guztia, zerra jarri behar dira, eta guzti hori, da, osea, Eusko Jaurlaritzaren txat, izango zen koste ekonomikoa zero. Zer gertatzen da? Ze urte hauetan, desde luego, guri ez digute ordaindu. Baina hori, aurreztu duten diru hori, hor dago, hor zegoen, gastatuta dago, ja, ez dago. Hori da, karo, eta orduan gaur egun esaten digute, ez dago dirurik, ez dago, non ez dago la dirurik. Egon bat zegoen, non dago diru hori, gastatu dute beste gauza batzuen txat, ez dakit. Baina hori da. Dena den, gu betidanik, eta aztiratik, esan dugu, ba pris gaudera negozioa egiteko. Nahi ez dugu, ba, justu momentu batean, ba patean kobratxa guzti hori. Epeka kobratu egiteke, eta kitzer eta hori. Hemen, importante nada, ze aziera batean begira. Gu bibide izan ditugu betidani. Bata izan da, alderdi politikoekin beti ibili gara kontaktuan, zer batean, aberea, ze kontua da, ze parlamentua berak jarri badu, edo etenaldi hori jarri badu, parlamentu hori dagokio kentzea. Hori argi eta garbi dago, hori daukagugu argi eta garbi. Ez que beti esaten gute, auzibidean dagoen bitartean, oipagetan dagoen bitartean, bueno, ez dakigu eta hori. Hori behartu gaituzte bide hori hartzera, gu ez genuen nahi. Eta ez dakit, nahi bat duzue, historia pizkatxo bat zango duzue, bueno, agian ez dakit.
Momentu honetan, auzia, auzitik gorenean dago, ez?
Hori da, auzitik gorenean, begira, ez que, bueno, hasi ginen egiten, bueno, reklamazio kolektiboak jarri genituen, eta orain arte 6 reklamazio kolektiboa egon dira. Eta 2022an epaia atera zen gure alde. Eta, claro, Eusko Jaurlaritza zer egin zuen, ba, apelazio rekurtsoa. Osea, onartu beharrean, segure, esan, hasier batean esan ziguten onartuko zutela, ez daki zer, baina, bueno, baina ez. Azkenean, apelazio rekurtsoa. Apelazio rekurtsoa hori, ba, auzitegi nagusia onartu zuen. Eta gero, eta beraz gaur egun badago auzitegi gorenera. Gorenera eraman genuen. Bidali da, eta bagaude, zai, hori 24an, izan zen, irailan. Irailan. Eta horren geroztik, bagaude, zai, a ber, zer gertatzen den.
Eusko Jaurlaritzatik dinue bide judiziala ostopoa dela ordainketak egiteko, dinue ezin dela ezer egin auziti gorenak erabagi bat hartu arte. Horren aurrean adostuz alkartetik zer dinozue, zer erantzuten dutzazue Jaurlaritzari?
Hori esan digute behin eta berriro, gauza bera, eta gu gauza bera egiten dugu beti. Eta bada, bera, ba, elzen bada, momentu batean, non parlamentoa kentzen duen asunto hori, gu automatikoki kenduko genuke asuntoa, eta jazka. Eta hori da, argi eta garbi dago. Eta, hori, eske, bada, kontraezan galanta da. Eske, aziera batean, batez ere, EAJ, PNV, eske, oso farregarria da, eske, aziera batean, 2012an, hori, PSE, kendu ez, eten, zuenean, asunto hau, PNV esan zigun, beraiek, poterera bueltatzean, berehala berreskuratuko genuke eskubide hori. Hori esan ziguten, 2012an, hain zuzen ere, gainera horretan, 2012an, gaur egun, ja, ez den alderdi politiko hori, Aralarrek aurkeztu zuen mozio bat, eta EAJ PNV, gure alde, hori kentzeko, asunto hori, etenaldi hori kentzeko, eta EAJ PNV ados, boto, baietza eman zuen. Gero, poterea onartu zuenean, ba, ez, eta esan ziguten, eta gainera, esan ziguten gu zaiatu ginen bereekin negoziatzea, eta esan ziguten, ba, hori, ados ez bagen den, ba, epaiketara eramatea. Eta orain, karo, behartu gintuzten auzibidera jo behar, osea, auzibidera joatea. Eta hori, behin hori hartuta esaten digute, ze hori, osea, hori, ez dakit, ba, epaiek esan arte edo erabaki arte ez dagoela zer egiterik. Pues erdoan zer, osea, ez dakit. Baina hori, a ber, kontua da, ba, nik lehen esan dudana, parlamentua, parlamentuaren eskuetan dago hori kentzea. Hori egin daiteke gaur bertan. Orkesten da, hoe, eta listo. Hain zuzen ere, hoe, aurrekontuen legea horretan, gaur, bueno, egun hauetan, ba, Ezker Anitzak aurkeztuko du zuzenketa bat. Horren alde, hori, ja, ba, oso erresa da, bai ez ezan, guztiak, dehazta, bukatu da asuntoa. Baina ez, esaten digute, ez etxeta hori. Eta gainera, ba, hori, ba, justu, epai gure aldeko epaia aterazpenean, 2022, zergetik ez zuten onartu. Onartu dut eta listo, ez. Osea, alde batetik esaten dute, ba, osea, bai, eta bestetik, gero ez dute onartzen. Osea, ala da, kontua. En fin.
Bueno. Udan hezkuntza eta ogasun saileko ardura duenak batzartu zinien, zelan joan zan batzar hori, zelango ondoriak atarazen du esan?
Bai, hori Uztailaren 3an izan zen. Ba, ni neun egon nintzen bilera horretan, eta horregaitik esan dezakez. Eta hor bildu ginen hezkuntzako sailburuarekin Begoña Pedroska eta ogasuna eta finantzako Noel Janju. Eta, bueno, jo, pues beti bezala, eske ja bagaude pizkatxo bat ja nazkatuta horrekin. Ze hitz politak, hitz oso hitz gozoak, oso benetatik ulertzen dutela, arrastari dugula, benetan gure alde daudela, benetan, eta eta kizer, eta guzti hori, baina, hau dago justizialatuta, eta hori erabakia, hori alako erabaki bait epai bat atera arte, ez dagoela zer egitei. Hori da betiko kontua. Guk ere esan genien, hori, joder, ez dakit, ezke bere garaian, 2000 eta nilen izan dudan bezala, 2000 eta 2012, bueno, ez noa esatera nork, baina EAJPNV-ko ez dakit, ur handiko arrain batek, esan zigun hori, euskaldu nitzak ematen zuela hori berreskuratuko genuela EAJPNV ba poterea hartu ondoren. Eta bueno, ba euskaldu nitza eman eta jan egin dute, baina bueno, en fin, baina hori da, osea, horretan eta esan ziguten bilera horretan bai Begoña Pedrosa, bai Noel de Anjuk, esan ziguten aztertuko zutela asuntoa, baina hori zerbitzu juridikoek esan dietela asunto hori, lehen esan duguna. Mm-hmm. Hau, epaiketetan dagoen bitartean, ez dagoela zer eginik. Ja está, hori da. Baina bueno.
Eta joan dan barikoan, konzentrazioa egin zen duen, legebiltzarraren aurrean, lehen esan dugunez, ba, zegoen aldarriak barriro plazaratzeko. Salva, zer itxaroten duzu hemendik aurrera?
Pues ez dakit, gu jarraitzen dugu beti, osea, bi bide horretatik. Alde batetik, osea, hauze bide horretan, guri gustatzen ez eguna, beste erremediorik, eta bestetik jarraitzen dugu alderdi politikoekin, hori harremanetan. Konzentrazio hori egiten dugu, iaz ere egiten genuen, izan behin egiten dugu, baten bat hori, ba, pizkatxo bat bizirik mantentzeko pizkatxo bat asuntoa. Gero, claro, normalean aurrekontuen legea da momentua non, claro, eske aurrekontu lege horretan agertuko da berriro etenaldi hori luzatzen dela, berriro agertuko da. Eta, claro, eta ez dut esan lehen, baina oso guretzat ere oso mingarria da ikustea nola gure kasu berberean bazeuden kolektibo batzu, eta adibidez itunpeko ikastetxeak, ikastolak, eta udaletako langile batzuk, eta unibertsitatekoak, eta guzti hori, eta hori, kendu zitzaien asuntoa. Osea, alako eten hori, 2012an, hori, utzitako asuntoa hori, berriro berreskuratu dutela, eta gu berriz ez dakik, gu lertzen zergetik. Orduan, gure zehaz daukagu, hori, jakin badakigu lehen esan dudan bezala, ba, zuzenketa bat aurkeztuko dela, ez dakigu gu eskatu diegu alderdi politiko guztiei baietze ematea horretara, hori eskeran hitzak aurkeztuko duen zuzenketa horretara, baina, horre, en fin, ez, gure asmo desde logo ez daki. Jarraituko dugu, bidean desde logo, bueno, jarraituko dugu behin eta berriro eta bagude, asunto honekin, ba, pizkatxo bat, osea, hemen batzuk daude nekadu eta hori, ba ez, osea, nekea ez da zizitzen guritza. Jarraituko dugu jotake lortu arte. Gu ez bagara, gure ondoren goek, hartuko dutera, agian, aiz badugu lortzen gu, kalte ordain hori, gure ondoren goek, bai, nahiatuko, osea, nahiago genuke gu geu lortzea, baina, en fin, ba hori da.
Eta bai. Epaitegietan, auzitegi gorenaren erabagia zuon kontrakoa bada, Salba, bide judizialetik aurrera, gorago egitea,
aurrera, bai, aurrera, jango dugu. Urrengoa izango da konstituzionala, eta urrengoa izango da Europa. Ez ditzateke izango lehen da biziko aldia, non, Europan, eta hori, arrazioa, arrazioa, edo, zuzentzen dutela guk hemen Espainian, edo estatu mailan, hartutako erabaki bat. Osea, bai, gu, gure asmoa da aurrera jarraitzea, bai, nolaiz, ba hori.
Ba, Salba Aledo, adostuz alkarteko bozerolea, eskerrik asko gurean egon zarelako, eta auzi hau argitzen lagundu deuskuzelako, amairu urte daroa zuez borroka honegaz, baina argi, itzi deuskuzu ez dozuela etziko.
Hori da, eta daukagu pazientzia oso daukagu, gainera jubilatua gara eta denbora osoa daukagu. Osea que vale.
Ba, eskerrik asko eta zuberterik onena.
Bale, mila esker eta mila esker zuei, interesa zuen interesagaitik.